Whenever I wander, you would not leave me. You never, never left my side. Thank God you did. I don't really know why you loved me, but I'm so glad that you touched me. And I thank you for her saving my life. You've been so faithful, so so faithful to me. Yes, you have. You know, with each new morning, there comes brand new mercy. You've been so faithful. When I was suffering and hurting, you didn't reprimand me, but you showed me sweet mercy. Your stripes, they healed my disease. Thank God, thank God. When I was helpless, you were my fortress, my rock, my help, and my peace. You've been so faithful, so so faithful to me. With each new morning comes brand new mercy. You've been so faithful to me. You've been so faithful, so faithful. You've been so faithful to me. You know, I've learned with each new morning comes brand new mercy. Thank God. You've been so faithful. You've been so faithful. You've been so faithful.
Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și să vedea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise o vindecare aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, Oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satan a ținut-o legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Și pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați. Și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Doar evanghelistul Luca consemnează această istorioară pe paginile Sfintei Scripturii. Doctor fiind, s-a părea că a avut o anumită afinitate pentru cei bolnavi, înregistrând în Evanghelia care poartă numele mai multe vindecări săvârșite de Mântuitorul decât oricare din ceilalți evangheliști. Îngăduiți-mi să spun înainte de a intra în mesaj că e voia lui Dumnezeu să ne vindece de orice suferință în trup, minte și suflet. De unde știm lucrul acesta? A venit odată la Mântuitorul un lepros care s-a apropiat timid de el și i-a spus: Doamne, dacă vrei, tu poți să mă curățești. Nu s-a îndoit de puterea Domnului de a vindeca, dar s-a îndoit de voința lui în a o face. Și Mântuitorul a răspuns: da, voiesc, fi curățit. Și când a spus cuvintele acestea, ne-a asigurat odată și pentru totdeauna că e voia lui Dumnezeu să ne tămăduiască. Biblia spune: rugați-vă unii pentru alții. Pentru ce? Pentru ca să fiți vindecați. Prețul vindecării mele, prețul vindecării tale, frate și soră, a fost plătit. Dumnezeu vrea ca să ne vindece. Isaia scrie: pentru că prin rănile lui, e vorba de prețul plătit, pentru că prin rănile lui suntem tămăduiți. Suntem tămăduiți. Nu știu pentru ce îngăduie Dumnezeu boli. Știu însă că poate și că vrea ca să ne vindece. Versetul 10. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Citind tot în cartea evanghelistului Luca că Iisus, după obiceiul lui, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, de remarcat cuvintele: după obiceiul lui. Obișnuia să meargă la sinagogă în fiecare zi de sabat. Acesta era obiceiul. Obiceiurile, frate și soră, în timp ni le formăm și apoi ne formează ele. Unii obișnuim să frecventăm cu regularitate casa Domnului, alții obișnuim să lipsim. Unii obișnuim să fim la timp, alții obișnuim să fim veșnic târzii, să întârziem. Obiceiul. Și eu și tu suntem ceea ce facem în mod repetat, prin repetiție. Obiceiurile formate, obiceiurile mele, obiceiurile tale spun volume despre noi. S-a dus la sinagogă așadar și învăța pe norod. Oriunde avea ocazia să propovăduiască, propovăduia. Citim în Evanghelie că Iisus mergea din loc în loc, ascultați, învățând, propovăduind și tămăduind orice boală care era în norod. Învățând și propovăduind mai întâi și apoi tămăduind. Pentru că mântuirea sufletului e cu mult mai importantă decât tămăduirea trupului, pe cât de importantă e și ea. Motiv pentru care de multe ori după ce vindeca pe cineva îi spunea: vezi, să nu spui nimănui. De ce? Pentru că nu vroia ca oamenii să-l caute pentru tămăduire. Vroia ca oamenii să-l caute pentru ca să audă Evanghelia. Să audă Evanghelia, chemarea predicatului, chemarea păstorului, chemarea omului lui Dumnezeu, e aceea de a propovădui cuvântul. Muzica e bună, ajută. Poeziile la fel, dacă nu sunt prea lungi, bineînțeles. Însă cel mai important punct din program trebuie să fie și să rămână propovăduirea, un mesaj. Nu două sau trei. Și-a dus de oameni chemați ca să predice. Chemați de Dumnezeu și nu de om. Biblia spune, pentru că Dumnezeu a dat mai întâi apostoli, proroci, evangheliști, pastori și învățători. Dumnezeu a dat, Dumnezeu cheamă lucrare și nu omul. Am să spun ce am mai spus nu odată, vă rog frumos să mă credeți că nu-mi face plăcere să o fac, însă spun ceea ce mulți gândesc de altfel, însă nu o fac cu voce tare. Avem prea mulți, mult prea mulți predicatori în bisericile noastre. În bisericile noastre predică și pastorul, și administratorul, și secretarul, și casierul, și fratele care taie iarba din curtea bisericii, predică toți. Frați sincer, nu ca pe nicio îndoială, dar nu sunt chemați ca să predice. Și nu le spune nimeni acest lucru pentru ca să nu-i rănească, să nu se simtă lezați. Și uite așa că pot, că nu pot, predică. Și din păcate risipesc timpul fraților și al lui Dumnezeu. Doamne, înțelepte omul care își cunoaște chemarea și nu invadează câmpul de lucru a altuia. Propovăduirea Evangheliei e extrem, extrem de importantă. Amvonul nu e locul în care să dai probă, să vezi dacă poți sau nu să predici. Nu! Amvonul nu-l folosești ca momeală să ții frații în biserică să nu-ți plece. Lasă să predice! Amvonul e locul în care se dau ordinul de bășăluire privind destinația finală a fiecărui om. Dai direcții greșite și nenorocești pentru veșnicie. Înțelegeți acum de ce propovăduirea Evangheliei e atât de importantă? Omul înalță, omul exaltează programele, Dumnezeu exaltează propovăduirea. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat totul, a dat pe însăși Fiul Său să moară la cruce, la Calvar, pentru păcatul întregii omeniri și prin propovăduirea Evangheliei să facă cunoscut lumii întregi acest lucru. Pavel scrie, pentru că Dumnezeu a găsit cu care ca prin nebunia propovăduirii crucii să mântuiască pe cei care cred. Nu folosește muzica sau poeziile pentru ca să mântuiască oamenii, măcar că mai sunt excepții. Folosește în mod exclusiv propovăduirea. Ca atare, fiecare oportunitate de a propovădui trebuie exploatată la maximum, să propovădească omul chemat, pentru că e vorba de sufletele oamenilor, e vorba de destinul lor veșnic. În această sinagogă citim că era o femeie stăpânită de un duh de neputință. De 18 ani era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. De 18 ani, de aproape două decenii se uita doar la pământ. Nu tu soare, nu tu stele, cu ochii în pământ. Parcă căuta un mormânt în care să-și odihnească trupul ei frânt. Biblia spune că a fost stăpânită de un duh de neputință, era gârbovită. Aceasta nu înseamnă că a fost posedată de un duh necurat. Nu, a fost însă opresată. Pentru că vedeți dumneavoastră, femeia aceasta l-a cunoscut pe Dumnezeu. L-a cunoscut. Copiii Domnului nu pot fi posedați de duhuri necurate. Biblia spune, nu știți voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Duhul Sfânt nu poate conviețui cu un duh necurat în același templu. Când duhurile necurate au ieșit din îndrăcitul din Gadaren, Biblia spune că au stăruit de Mântuitorul. Dar au stăruit cu hărnicie ca să lasă să intre într-o turmă de porci. Dacă n-au putut intra în niște porci hidoși, fără permisiunea Domnului, cum au să intre atunci într-un copil al lui? Repet ceea ce am spus, copiii Domnului nu pot fi posedați de duhuri necurate, opresați, da, toți am fost opresați din când în când. Nu însă posedați. Grijă așa, dacă când spui de un frate sau o soră, ăla-i îndrăcit, mă, aia-i îndrăcită. că te joci cu focul și cochetezi cu blasfemia și pedeapsa lui Dumnezeu. De remarcat că femeia aceasta n-a venit la sinagogă căutând tămăduirea, ci a venit căutându-L pe Dumnezeu să se întâlnească cu Dumnezeu. A venit să asculte cuvântul și a plecat acasă tămăduită. N-a stat acasă. N-a stat. Gârbovită fiind, nu se putea se deplasa cu mare dificultate, însă n-a stat acasă. Noi, un pic de durere de șale și nu mai mergem la biserică. Ne doare un dinte, stăm acasă. Un pic de febră, acasă. N-am stat dacă ar trebui să mergem la lucru. Nu! Dar de ziua Domnului mai putem ciupi. Așa, pe aici, pe acolo. Unii de când cu COVID-ul au și uitat unde e biserica. Ce e biserică? Când poți să te scoți târziu cu cafeluța în mână și să urmărești pe internet predicatorul preferat. Am devenit membri în Biserica lui Dumnezeu invizibilă. Mă duc aminte de o întâmplare că după programul de la biserică a venit un bărbat apropiat de fratele pastor și îi spune: frate pastor, îmi place acolo bisericii dumneatale, m-am hotărât să mă înscriu și eu, să cânt și eu la cor. Se uită la el fratele pastor și îi răspunde: nu știu dacă te cunosc, dacă ne cunoaștem, frecventezi cumva biserica noastră? Și respectivul a răspuns: nu, eu aparțin de biserica Domnului invizibilă. Păi atunci, i-a răspuns fratele pastor, de ce nu cânți în corul ei invizibil? Biblia spune să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiul. Și să nu dați uitării strângerea voastră la oaltă. E o poruncă, frate și sori, e o poruncă și nu o sugestie. Dacă urmăriți programele cu animalele din Africa, veți remarca că animalele de pradă întâi ochesc prada, apoi o izolează de restul turmei și apoi o devorează. Și aceeași tactică o folosește și cel rău. Lemnul pe care îl scoți din foc, lăsat de el însăși, se stinge. Copilul Domnului iubește casa Domnului. Poți să fii devotat bisericii din care faci parte și să nu fii devotat lui Hristos, dar nu poți să fii devotat lui Hristos și să nu fii devotat casei Domnului. Nu poți. Și când a văzut-o Iisus, spune Biblia, când a văzut-o Iisus, El întotdeauna, frate și soră, El întotdeauna vede. L-a văzut pe omul cu mâna uscată, l-a văzut pe acel om din naștere, te vede pe tine, mă vede pe mine. Dumnezeu a spus lui Moise: am văzut asuprirea poporului meu, i-am auzit strigătele, îi cunosc durerile și am să mă pogor și am să îi zbăvesc. Și în această seară Dumnezeu îți vede necazul, îți aude strigătele, îți cunoaște durerile și are să-ți dea izbăvire. Cheamă-mă în ziua necazului tău, scrie psalmistul, și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Eu n-am să te las ca să pieri. Când treci prin cazul cel greu, atunci când mă chem în durere, eu vin, a promis Dumnezeu, cheamă-mă în ziua cea grea, când ori de necaz vor veni, și atunci eu te voi ajuta. Iar tu când mă vei proslăvi. Ieremia 33, cuvântul lui Dumnezeu spune: cheamă-mă și îți voi răspunde. Nu odată. Adevărul e că nu odată întârzie să ne vină în ajutor. Însă niciodată nu o face prea târziu. Uneori pare a fi atât de departe de noi. Nu-i sesizăm prezența, nu-i sesizăm călăuzirea, nu vedem. Însă, frate și soră, ne vede El. Ne vede el, am mai spus întâmplarea aceasta nu odată. Undeva în nordul Europei, pe timpul celui de-al doilea război mondial, avioanele nemțești bombardau fără nicio milă un anumit sătuleț. Și un tată și-a luat copilul de doar câțiva anișori. S-a dus amândoi în grădina din spatele casei, unde era săpată o groapă mai adâncă, un bunker, pentru ca se protejeze de bombe. Tata sare în groapă mai întâi și apoi spune copilului, sar și tu. Copilul i-a răspuns, dar nu te văd, tată. Sar numai copilul, i-a spus tata, că te prind. Copilul a scâncit din nou, dar nu te văd, nu te văd. Sar, copile, sar, că te văd eu. Te văd eu. Chiar dacă nu-l vezi în mijlocul necazului prin care treci, repet, te vede el. Te vede el. Biblia spune, nu te teme de nimic, te cunosc pe nume. Ești al meu. Când treci prin apă, voi fi cu tine. Focul nu te va arde, flacăra nu te va aprinde, pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am răscumpărat. Când a văzut-o Iisus așa, dar a chemat-o, spune Biblia și i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. De remarcat cuvintele, a chemat-o, dovadă că el a solicitat-o pentru ca să o vindece și nu ia pe el. I-a spus, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Apoi și-a întins mâinile peste ea și Biblia spune că îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Îndată! 936 de sabaturi gârbovită și într-o clipită totul s-a schimbat. A venit la sinagogă îndoită în două, cu ochii în pământ și a plecat acasă cu ochii spre cer, lăudând și mărind pe Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun în această seară e că, indiferent de cât timp aștepți izbăvirea, să nu cedezi! Să nu cedezi! Că te rogi pentru căsnicia care colapsează, că te rogi pentru vindecare, că te rogi pentru cel drag care rătăcește departe de Dumnezeu, nu ceda! Nu ceda, mai roagă-te odată, astăzi, mai crede odată, astăzi, capitularea nu e o opțiune, pentru că nu există speranță în capitulare, nu nădejde, nu mâine, nu viitor. Câte vreme flacăra rugăciunii e aprinsă, credința încă mai fâlfăie. Se stinge flacăra rugăciunii, se stinge și credința. Și când se stinge credința, se stinge nădejdea, se stinge totul. Acesta e motivul pentru care Mântuitorul i-a spus lui Simon, lui Petru, Simone, Simone, Satana te-a cerut ca să te cearnă ca și grâu. Însă eu m-am rugat pentru tine ca credința ta să nu se piardă. M-am rugat pentru tine ca credința ta să nu se piardă. De pe ceea ce am spus, când se duce credința, frate și soră, când se duce credința, se duce totul. Îndată s-a îndreptat și slăbea pe Dumnezeu. Citim însă că fruntașul sinagogii s-a mâniat. S-a mâniat. De ce? Pentru că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului. În loc să se bucure, el se agită. Pentru că, vedeți, noastră, i-a dat programul peste cap. S-o vindece în ziua sabatului, dar nu se poate lucrul acesta. A fost mai legat el ca și femeia. Am văzut oameni ca și el. Legați de reguli, legați de tradiții, de Constituția Bisericii. Am predicat într-o biserică în Chicago și îmi spunea fratele pastor după program, frate John, nu mai știu ce să fac cu câțiva din membrii bisericii mele, că nu iau cina de luni de zile. I-am amenințat că le afișez numele pe listă și pun lista în holul bisericii. oameni legați. Nu vorbesc de frații care n-au la cina, ci de fratele pastor. Sămânia și-a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. A zis lucrul acesta norodului, în realitate se adresa lui Iisus. Însă i-a fost teamă ca să o facă într-un mod direct. La urma urmei, indiferent în ce zi ar fi tămăduit, omul ăsta l-a urât pe Hristos. L-a urât. Veniți în celelalte 6 zile să vă vindecați. Sesizăm sarcasm în remarca făcută. A insultat lucrarea ieftinind-o de parcă Dumnezeu era cheremul omului. Vindecă la grămadă, vindecă după orarul nostru, oricând și oricum. Fățarnicilor, i-a răspuns însă Iisus. I-a admonestat în mod public, fățarnicilor. N-a făcut-o pentru prima dată. N-a avut niciun respect pentru ei. De ce? Pentru că au fost fățarnici. Și ca ei, regret să spun, dar nu puțini în bisericile noastre. Am predicat într-o biserică aici în Statele Unite, dacă nu cea mai mare, cu siguranță cu oamenii cei mai însăriți. Și înainte ca să mergem la ambon, fratele pastor se uită la mine și îmi spune, n-ar vrea să dea jos verigheta, pentru ca să nu se potinească frații. I-am spus, de ce nu, frate? Și am dat-o. Verigheta ieftină. La câteva zile mă invită fratele pastor să facă o vizită acasă. Când ajung în fața casei, o mașină de 60.000 de dolari parcată, una de vreo 40.000 de capotabilă pentru sora, o motocicletă de cel puțin 30-40.000 de dolari și ea, în aia nu s-au potinit frații. În vehiculele lor motorizate nu s-a potinit biserica. S-a potinit în verigheta mea. Doamne, urâtă-i fățărnicia. Urâtă-i fățărnicia, mai ales în copilul Domnului. Fățărnicilor, le-a zis Iisus, oare în ziua a șaptea nu-și dezleagă fiecare dintre voi bouă sau măgarul și o duce de la dapă? Fruntașul sinagogii a făcut-o el însăși. I-a spus fruntașului, fățarnic de tine, tu mă acuzi de ceea ce tu faci pentru animalul tău? Ăsta aș trata mai bine animale decât membrii sinagogii. Nu vă adăpați voi boul sau măgarul? Și atunci femeia aceasta, o fiică lui Avram pe care Satan a ținut-o legată 18 ani, Satan, frate și soră, Satan e motivul pentru care oamenii sunt legați. Legați de pornografie, legați de alcool, legați de curvie. Satan e motivul pentru care mulți din copiii Domnului sunt legați. Legați de pornografie, legați de alcool, legați de curvie. Satan leagă. Dumnezeu se dezleagă. Dumnezeu o face și nu omul, nici eu, nici tu. Doamne, câți nu sunt legați în bisericile noastre? Câți nu sunt legați? Mai mulți astăzi, ca și oricând, au căzut în anumite păcate, se căznesc să se dezlege, se roagă, stau în cuvânt, postesc. Toate aceste practici sunt Biblie, fiecare copil al Domnului trebuie să le practice, însă ele, în ele însăși, nu duc la eliberare. Nu duc! Ceea ce te-a mântuit în ziua când ai spus da lui Hristos, credința în jertfa lui de la Calvar, e ceea ce aduce și slobozenie. Adu-ți aminte de ziua în care ai spus da lui Hristos. Tot ceea ce ai făcut a fost ca să crezi. Ai crezut? s-a pus în credere în jertfa lui de la Calvar și a fost mântuit într-o clipită și eliberat de orice viciu în mod instantaneu. Ei, ceea ce te-a mântuit în acea zi măreață, ceea ce a dus la eliberarea de orice viciu atunci, credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, e ceea ce o va face și în ziua de astăzi. Apostolul Pavel a știut și el ce înseamnă să fii legat. Nu știm despre ce păcate e vorba, știm însă că scrie în Roman 7 că ceea ce vreau ca să fac, nu pot. Și ceea ce urăsc fac, nu eu, dar păcatul care locuiește lăuntru meu, o, nenorocitul de mine, continuă Pavel. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? De remarcat că a spus cine și nu ce mă va izbăvi? 10 zile de post, 2 ore de rugăciune pe zi? Nu, a spus cine? Cine mă va izbăvi? Și tot el dă răspunsul în versetul următor. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. A găsit soluția. A găsit răspunsul privind eliberarea din păcat în persoana Domnului Iisus Hristos și prin jertfa lui de la Calvar. Dacă tu care mă asculți în această seară, dacă ai nevoie de eliberare din robia păcatului, roagă-te, Doamne, Doamne, eu nu pot, dar Tu poți. Doamne, eu nu pot, dar Tu poți, privește la El, la performanța Lui de la Calvar și nu la performanța Ta. Performanța Lui e o performanță desăvârșită și eliberarea are să vină, poate nu imediat, dar are să vină. De ce? Hristos a biruit păcatul în care te zbați odată și pentru totdeauna și credința ta în jertfa Lui va face ca biruința Lui să fie și biruința ta. Fățarnicilor, nu vă adăpați voi boul sau măgarul? Și atunci femeia aceasta, o fiică lui Avram, nu trebuia să fie și ea dezlegată în ziua sabatului? A pus o întrebare care cerea, un răspuns afirmativ. Și spunând aceste cuvinte, Mântuitorul a confirmat odată și pentru totdeauna voia Tatălui să fii dezlegat, voia Tatălui să fii vindecat, voia Tatălui să-ți dea izbăvire, voia Tatălui să-ți mântuie copilul. Dacă atunci și astăzi, dacă pentru acea femeie și pentru tine. Și închei. Citind că pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați. Rușinați, însă nu schimbați. Au asistat la una dintre cele mai mari minuni din viețile lor. Nu i-a mișcat însă. Și s-au pierdut pentru totdeauna. Cât de diferit ar fi fost totul dacă ar fi ales să vină la el, să-l lasă să-i dezlege din lanțurile religiei, din lanțurile păcatului, cât de diferit ar fi fost locul în care se află în această seară, cât de diferit destinul. Însă e prea târziu, mult prea târziu pentru ei. Nu însă și pentru tine, care mă asculți în momentele acestea. Dacă nu cunoști pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, în seara aceasta poți ca să-L cunoști. Tot ceea ce trebuie să faci e să-L chemi. Biblia spune, pentru că oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Extrem, extrem de simplu. Spune Domnul în cuvintele tale că e sătul de păcat, spune că e sătul de mizerie, spune că e sătul să treci cu frica de mâine, că vrei pace, că vrei odină, cere apoi Domnului să te curețe de orice păcat. Cere să intre în inima ta și într-o clipită totul are să se schimbe. Îți schimbă inima, îți schimbă viața, îți schimbă perspectivele, îți schimbă circumstanțele, îți schimbă tot. El schimbă tot. A făcut-o pentru mine. A făcut-o pentru milioane de-a lungul veacurilor. Și o va face și pentru tine în această seară, dacă ai să o chemi. Optsprezece ani legată, grăbovită. A venit însă ziua când s-a întâlnit cu Iisus. Ziua dezlegării. Nu știu care ți este neputința în această seară. Și nu știu care ți-e amărăciunea. Nu știu care ți-e suferința și nu știu de cât timp suferi. Știu însă că ceea ce Iisus a făcut acum 2000 de ani, El poate face și astăzi. Că ceea ce a făcut pentru această femeie va face și pentru tine. De ce? Pentru că Biblia spune, Iisus Hristos e același și ieri și azi și în veci. Strigă către Domnul! Orice ce te apasă, strigă către Domnul că El nu te lasă.
Yes, for years I traveled a road all wrong. My heart had lost its joy and its song. Then grace, it placed me right where I belong. When mercy rewrote my His mercy rewrote my life. Oh, I could have fallen, my soul cast way down, but mercy rewrote my life. My mistakes that day, He turned into miracles. My tears, He turned into joy. All past sins were forgiven, and a new name was written. And it said, mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. Mercy. I could have fallen, and my soul cast way down. Oh, but mercy rewrote my. One more time, sing that chorus, please. Mercy rewrote my life. God his mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down, but mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down. Oh, but mercy, thank God, rewrote my life.